Unha vez era unha vez que fixo un queixo, tiñe un hombre esperando que lle viñase un familiar, cuidando nele, limpiando, porque tiñe unha ventana a curar. Deixou a ventana aberta, deu un corpo, e marchou de co queixo. E despois de lle lá, e que ladrou era o lume, no queixo. Mira, porviño, se cantaras, moito me devía de gustar que se cantas tan ben como é bonito, a dar gusto ouvirte. Era un corvo, marchaba polo queixo, pero despois a orella poder de lle dicir así, máis veces, mira que xa che digo, por bonito que és, dá gusto se cantar, se vía dar gusto ouvirte. E foi un corvo que se cantar, que é o queixo do peteiro. E foi a orella que lle o tempo de xa lá, jódete, vai-te por aí, o queixo agora mesmo.